My Stories, IPS di sini, and welcome to My Story Podcast. Podcast ini tuh berisi bacotan tentang buku-buku yang udah pernah saya baca. Ya awalnya sih biar nggak lupa aja dengan isi-isinya, tapi akhirnya beraniin diri buat publish setelah berbagai macam pertimbangan gitu. So buat kalian yang suka baca buku tentang pengembangan diri, pendidikan, parenting, psikologi, apalagi ya, kritik sosial, novel, kayak gitu-gitulah, kayaknya kalian cocok untuk dengerin podcast ini. Segmen kita di episode kali ini masih sama seperti biasa, yaitu tentang buku, dan buku yang akan saya bacotin berjudul, ini dia, Teman Duduk. Asik, namanya aja Teman Duduk. Mana tuh identitas bukunya? Ini dia. Jadi itu judulnya tadi, Teman Duduk. Penulisnya ini Arsy Mentari. Mbak Arsy Mentari. Mana dia? Ini ada profilnya nih di belakang bukunya. Arsy M. Perempuan berdarah Jawa yang lahir di penghujung tahun 95. Ya, adik saya. Nggak, maksudnya lebih muda 2 tahun dari saya. Dia udah nerbitin buku ya. Saya di umur yang begini belum ada menerbitkan apapun selain menerbitkan kemarahan orang tua. Oke. Apa tadi? Selepas menyelesaikan pendidikan S1 di UIN, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ia memutuskan untuk tetap di kota pelajar ini. Oke, stay di Jogja. Teman Duduk adalah buku keduanya yang berhasil diterbitkan setelah Ambiver. Nah, Ambiver belum saya baca. Harusnya baca Ambiver dulu kali ya. Udah, nantilah. Yang juga terbit pada tahun 2020 dan telah berhasil terjual lebih dari 1000 eksemplar dalam waktu kurang dari 4 bulan. Oke, gokil. Karya-karyanya lahir dari ketertarikan pada membaca, bercerita, dan menerka-nerka perasaan orang di sekitarnya. Ini bagian yang terakhir nih, gokil nih. Menerka-nerka perasaan orang di sekitarnya. Oke. Ia bisa dijumpai dan disapa melalui Twitter @mauliarshyd, Maulia Rashid gitu ya. Dan Instagram Arsy Mentari. Nama aslinya siapa sih ini orang? Nah, itulah pokoknya ya. Nah, itu tentang Mbak Arsy tadi. Penerbit dari buku ini Buku Mojok. Nama penerbitnya Buku Mojok. Kasih kredit dong buat ilustrator sampul Nurul Ismi Fitrianti. Nice. Apalagi kategori buku, tulisannya sih di sini fiksi atau prosa 15+. Oke, novel ya kalau saya bilang. Iya kan, novel kan. Soalnya kisah-kisah pendek, isinya dalam gitu. Dan beratnya ke arah apa ya? Kisah-kisah hidup. Ukuran bukunya gimana ya jelasinnya? Hampir-hampir kayak buku sedang gitu, kayak buku-buku yang biasa kalian pegang, tapi agak lebih kecil dikit. Jadi mau dibilang kecil juga bukan, mau dibilang sedang juga bukan, ya di tengah-tengahnya gitu deh. Ini buku orisinil, jadi bukan buku terjemahan. Dengan jumlah halaman berapa? 116. Ada 4 chapter. Yang pertama itu tentang kehidupan bersama, kemudian tentang kita yang saling berbisik di belakang, tentang mereka yang mau berbagi, dan tentang sudut pandang. Jadi itu ada 4 chapter itu. Jadi kemarin tuh baru selesai baca buku Guru Mendidik Untuk Melawan, dan aduh, menurutku tuh kayak berat betul isi bukunya kan, karena memacu apa ya, memacu diri untuk berpikir gitu. Jadi kayaknya untuk bacaan yang berikutnya mesti nyari yang ringan-ringan dulu. Akhirnya dari beberapa kumpulan buku yang belum sempat dibuka, bahkan bukan lagi belum dibaca ya, dibuka aja belum. Nah, ini salah satunya, Teman Duduk. Nah, tadi kan saya bilang di awal tuh ada 2 buku dari Mbak Arsy ini. Yang pertama Ambivert itu udah dibaca sama istri saya. Makanya belum tamat juga, makanya saya buka yang ini. Soalnya ini bukunya tipis juga. untuk ukuran saya sih pas-pas lah gitu ya, 116 halaman. Kisaran baca apa, buku yang biasa saya baca itu kan halamannya kisaran 250-an gitu. Jadi saya bukalah ini buku dan lihat-lihat bagian awalnya tuh kayak, okay, ini isinya adalah cerita-cerita pendek. Jadi kayak pertama kulit tuh kayak, ini kayaknya diary deh. Ya kan? Tahu enggak diary kan yang biasa apa, kisah-kisah hidup, apa yang terjadi hari itu, kemudian dituliskan, ada tanggal, kejadiannya bagaimana dan segala macam gitu. Ya, buku ini tuh kayak gitu. Dari judulnya aja, teman duduk. Ini kayaknya si Mbak Ars ini enggak punya teman mungkin ya untuk berbagi kisah sehingga dia harus menulis gitu. I don't know ya. Mungkin dia orangnya introvert kind of thing. Zaman sekarang mah istilah-istilah introvert tuh lagi naik daun banget, sama kayak istilah insecure lah, prep. Oke. Apa tadi tuh? Ya, buku-buku ini berisi kisah-kisah pendek, cerita hidup kayaknya dari Mbak Arsy ini. Kalau baca di bagian-bagian awal sih kayaknya saya mikirnya pertama waktu itu ini kayaknya kisah-kisah zaman SMA, zaman kuliah gitu di bagian-bagian awal. Kan tadi saya bilang ada 4 chapter dari buku ini. Setelah akhirnya saya baca semua, kayaknya saya bisa menyimpulkan kalau dia mulai perjalanan cerita ini tuh dari kisah SMA. Terus nanti ada yang kuliah, ada yang akhirnya dia bekerja dan sebagainya gitu kan. Dan kisah-kisahnya ya relate aja dengan kehidupan saya atau mungkin dengan kalian-kalian yang pernah baca buku ini. Karena kan tentang kehidupan ya, kurang lebih secara garis besar ketika seseorang berada di suatu fase tertentu dalam kehidupannya ya, secara umum yang kayak begitu-begitu sih dialami, tentang lagi down, lagi muak dengan kehidupan atau lagi senang, lagi mengingat kenangan apa segala macam yang kayak gitu-gitulah, tentang pertemanan, tentang menjadi single apa. Nah, itu semua dibahas atau apa istilahnya diceritakan di novel ini, di buku ini. Saya cukup tenggelam ya dengan kisah-kisahnya karena itu tadi relate. Ada juga pesan-pesan kehidupan dan tidak terkesan menggurui sih. Cuma lebih ke eksplorasi sudut pandang aja. Dia sudut pandangnya begitu. Kalau kita mungkin punya sudut pandang yang berbeda, ya udah. Tapi bahwasannya itu kan kisah hidupnya dan akhirnya dia mempunyai suatu perspektif tertentu terhadap suatu pengalaman yang dia alami sehingga dia jadi berpandangan seperti itu, pola pikirnya seperti itu, responnya begitu, ya itu dia. Dan mungkin berbeda dengan kita sebagai pembaca. Membaca buku ini tuh ada bagian-bagian yang membuat saya ketawa, ada bagian-bagian yang gimana jelasinnya ya? Saya pas baca kisah tertentu dari buku ini tuh kayak, oh iya, bener nih, nah, gitu. Ya, kalian bisa ya meimajinasikan maksud saya gimana. Tapi sayangnya lebih banyak yang saya nggak paham nih apa sih maksudnya dari cerita ini gitu. Mungkin karena kurang relate mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, kisah ini tuh kayak pernah kualami atau pernah kudengar. Atau mungkin karena gaya berceritanya yang gimana ya, beda dengan saya atau beda dengan yang biasa kudengar, atau mungkin pemilihan kata, diksi dan sebagainya. Ya, saya kan agak jarang juga baca buku-buku begini sebenarnya. Jadi sebut aja kurang terbiasa dengan jenis bacaan seperti ini. Tapi bahwasannya 70-80% saya paham dan bisa bilang, ini untuk menemani kalian di kala senggang gitu. Nggak ada kerjaan apa-apa, nggak tahu mau ngapain daripada scroll-scroll IG nggak jelas, buka-buka Facebook yang isinya pada sampah semua. Sekarang, lebih baik kayaknya kalian baca ini. Kalau di episode lain, di podcast ini tuh biasanya saya tuliskan poin per poin dari apa yang kubaca. Kalau ini, kayaknya sulit untuk saya lakukan begitu karena dia kan ada beberapa ya, banyak maksudnya kisah-kisah pendek dan aduh, kalau mau dituliskan semua tuh gimana ya, bakalan panjang betul nih podcast. Jadi yang saya tulis di catatanku itu cuma kesimpulan atau apa ya, inti dari kisah itu apa, dan itu pun saya tuliskan dalam 4-7 kata doang, satu kalimat aja gitu. Ini contohnya misalnya, mana tuh? Di bagian awal tuh ada saya tulis, sinis melihat orang lain senang. Nah, tuh ada kisahnya. Jadi si Mbak Arsy ini bercerita bla 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 bla, bahwasannya dia heran aja dengan orang-orang yang, kenapa sih ini orang kayak sinis aja kalau ngelihat orang lain senang gitu. Terus apa lagi? Ada saya tulis ini juga, pelarian dari keterpurukan. Nah, ini bahkan ada yang cuma 2 kata. Kayak pentingnya berharap. Jadi ada sebuah kisah, ya di menurutku inti dari kisah itu adalah jangan berhenti berharap gitu. Jadi saya tulisnya pentingnya berharap. Terus ada juga jadilah baik. Ya kayak gitu-gitulah. Ada yang satu kata bahkan, dengki. Nah, ada hipokrit dan sebagainya. Jadi kalau ku hitung-hitung nih ya, ada berapa ya kayaknya? I don't know, 50 kisah mungkin. Nah, semuanya ada di catatan di HP-ku. Jadi saya udah enggak nyatat di buku, tapi poin-poin yang untuk saya bikin jadi podcast itu masih beberapa ku tulis di buku. Dan juga ada beberapa kutipan lah ya, atau kata-kata dalam buku ini yang, nah ini kayaknya keren nih untuk dijadikan kutipan, itu ada kutulis juga. Ntar lu kucari, mana dia? Oh ini dia. Untuk apa aku kecewa dengan hal remeh? Aku tidak butuh semua itu. Nah, itu kata-kata dari bukunya tuh. Dan juga ini. Membuat diri ini tetap menatap hari jauh lebih penting dari idealisme apapun dan ambisi manapun. Saya bacain 2 lagi ya. Ini yang di bagian awal-awal aja. Kalau baru urusan sepele saja kamu sudah tidak bisa jujur, apalagi kalau suatu saat sudah besar nanti kamu mendapatkan amanat besar. Dan yang terakhir, aku menganggap angka-angka dan pengakuan apapun itu di akademik tidaklah penting. Nah, itu tadi sekiranya 4 kutipan yang ada di bagian awal dari buku ini, yang menurutku kayaknya nih keren untuk ku catat sebagai poin-poin dari buku ini. Ya silakan aja kalian beli bukunya, kalian baca sendiri, dan silakan simpulkan sendiri kira-kira apa sih maksud dibalik setiap kisah atau cerita yang ada di buku ini. Apa aja yang bakalan kalian jadikan kutipan karena sekiranya itu gokil atau relate dengan kehidupan kalian. Ini saya mau bacain dulu satu kisah yang menurutku apa ya, kok bisa gini ya, tapi betul juga sih. Nah gitu. Ini ada di halaman 11. Kisahnya berjudul lagu. Saya nggak tahu ini kayaknya judul deh. Jadi si Mbak Arsy ini bercerita kalau dia tuh suka dengerin lagu-lagu tertentu untuk menenangkan perasaannya. Misalnya dia kayak lagi down atau lagi apa ya, lagi kalut aja gitu pikirannya kan. Nah, dia dengerin lagu tertentu. Kalian juga mungkin punya ya lagu-lagu yang biasa kalian dengerin untuk suasana atau kondisi tertentu gitu kan. Nah, si Mbak ini begitu juga. Tapi yang lucunya adalah lagu yang dia dengarkan yang untuk menenangkan hatinya itu, suatu saat di masa depan justru lagu itu yang membuat perasaan tidak enak yang waktu itu yang disembuhkan oleh lagu ini malah timbul kembali. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi dia lagi kacau, dengerin lagu A, terus tenang. Beberapa waktu kemudian, dia kembali mendengarkan lagu A, hatinya malah kacau. Jadi, gimana ya? Dia bilang gitu. Akhirnya dia gak mendengarkan lagu A lagi, karena lagu itu tuh membawa kenangan atau membawa memori tentang kisah pada saat itu. Kekacauannya pada saat itu tuh kenapa? Lagu itu akhirnya mengingatkan dia dengan kenangan itu, padahal dulu lagu inilah yang menyelamatkan dia, membuat dia tenang ketika dia berada dalam situasi itu kan. Jadi kayak apa ya, ambigu ya, atau bukan deh kayaknya loop the loop gitu, paradoks gitu, I don't know lah. Tapi yang pasti ketika saya baca kisah yang ini, iya juga sih, kayaknya benar deh, kayaknya ya. Ada juga ini, judulnya Maaf. Di bawahnya kisah yang lagu tadi, dia singkat aja, jadi saya bacakan aja. Aku mempunyai 1,000,000 maaf untukmu, sekalipun kau akan mempermainkanku dan mengulangi setiap kesalahanmu menjadi sebuah kebiasaan lain. Itu bagian awalnya dan ditulis dalam huruf tebal. Jadi itu bukan apa ya? Itu bukan ceritanya sih kalau menurutku, tapi kayak apa ya? Prolog lah gitu, pembukaan. Nah, ini ceritanya dimulai dari sini atau apa ya? Mau dibilang cerita juga gimana? Dengar aja lah sendiri. Setiap orang punya salah. Setiap orang juga punya maaf. Tidak akan ada maaf kalau tidak ada yang salah. Keduanya saling membutuhkan, keduanya sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Ada kata maaf dalam kamus bahasa Indonesia. Semoga di dalam kepalamu juga ada. Bahkan Tuhan punya sifat maaf. Betapa pentingnya kehadiran maaf di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan pernah meniadakannya. Kisah ini apa ya, kayak mungkin si Mbak Aris ini pernah berbuat salah kepada seseorang, tapi kemudian tidak dimaafkan, terus dia berpikir kenapa ya, gitu kan? Atau dia pernah sulit untuk memaafkan seseorang, sampai akhirnya dia jadi sadar sendiri, atau mungkin kedua probabilitas tadi tuh orang lain yang dia lihat atau dia dengar gitu dan dia ceritakan di buku ini. Oh, kita nggak tahu, tapi intinya itu dia cuma mau bilang ya jangan pernah menghilangkan maaf dari dirimu untuk, dan ini kalau menurutku juga berlaku ke diri sendiri gitu ya. Kan biasa ada orang yang kalau gagal melakukan sesuatu atau salah melakukan sesuatu terus jadi kayak sulit untuk memaafkan diri, akhirnya sulit untuk move on, sulit untuk berkembang karena dia merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi saya juga membawanya ke konteks memaafkan diri sendiri. Weh, gokil juga ya. Itu tadi dua kisah yang saya pengen aja untuk sampaikan di podcast ini. Masih banyak kisah yang lain, tapi seperti yang kubilang sebelumnya, sayangnya ada sekitar, 20-30% dari cerita ini tuh kayak, ini apaan sih maksudnya ya? Nggak ngerti gitu. Saya berpikir, saya baca berulang kali, tapi masih nggak dapat juga, entah karena apa. Ada hal-hal yang philosophical, atau bahasanya ketinggian, atau mungkin saya aja yang lemot gitu. Tapi ada kok beberapa dan cukup banyak lah gitu. Saya belum pahami aja apa maksudnya dia cerita begini. Ini ada lagi kisah dengan judul Tak Acuh di halaman 28. Jadi kisahnya tuh si Mbak Arsi ini kayaknya dia abis kenalan gitu sama laki-laki yang sayangnya menurut dia laki-laki ini tuh terlalu terfokus dengan karir dalam hidupnya sampai-sampai urusan wanita tuh dia kesampingkan, ditaruh di belakang aja gitu, kayak ala wanita tuh gak penting gitu. Bahkan di sini tulisannya wanita itu hanya sebagai pemanis atau bahkan parasit gitu kan. Terus mereka kayaknya pacaran atau apa gitu, mereka punya hubungan lah. Kemudian si Mbak Ars ini dia kayak memaklumi si laki-laki kalau ya namanya juga laki-laki yang kurang sering berhubungan dengan perempuan gitu, dia lebih fokus dengan kerjaan. Jadi si laki-laki ini enggak tahu atau enggak biasa untuk berinteraksi dengan perempuan. Ada kisahnya begini. Tidak ada yang dilakukannya selain duduk termangu, menunggu seorang bawahan membantu wanitanya. Jadi kayaknya si laki-laki ini punya bawahan gitu. Dan tadi kan tulisannya, membantu wanitanya. Kerennya gini, Mbak Arsi ini, dia awalnya tuh dia bercerita tentang seolah-olah orang lain yang mengalami kisah ini. Tapi di akhir-akhirnya, sekitar 4 baris terakhir tuh akhir terkuak bahwa itu tuh dia. Ini saya lanjut ya. Baginya, ia tidak perlu repot turun tangan karena dia terlalu istimewa, maksudnya si laki-laki ini, untuk membantu pekerjaan melelahkan. Kurasa itu bukan kesombongan, melainkan ketidakpekaan. Ya, maksudnya kayak, ya si laki-laki ini mah bukan sombong kalau misalnya dia ndak bantuin si cewek, apa sih, Mbak Arsi ini atau apa gitu. Dia cuma ndak peka aja karena kan jarang berhubungan dengan, apa, jarang berinteraksi gitu dengan perempuan. Lebih banyak berinteraksi dengan pekerjaannya. Tidak ada yang perlu dimaki lagi, apalagi dibenci. Aku menerima. Nah, akhirnya tuh si penulis menggunakan kata aku di sini. Ya, di 4 baris terakhir. Aku menerima dengan senyum legawa, legowo, bahasa Jawa ini biasa, bahwa dia memang pria yang seperti itu. Nah, ini kayaknya mau dibilang plot twist atau payoff-nya di sini kalau menurutku. Hampir saja aku dibuat terpikat oleh seorang office boy gagah perkasa yang membantuku mengerjakan tugas menyebalkan itu. Jadi kan dia, apa ya, mungkin kalian biasa lihat di film Korea gitu yang ada sepasang kekasih, laki-laki dan perempuan, laki-lakinya tuh pekerja keras, fokus pada karir dan sebagainya, sampai-sampai urusan romansa, dia kesampingkan. Terus si perempuannya ini lebih banyaknya berinteraksi dengan bawahan dari pasangannya, yang bawahannya itu juga adalah laki-laki. Dan si penulis tuh kayak cuma bilang, aku kayaknya lebih mending sama yang ini deh, si pembantunya. Dia orangnya lebih ramah, lebih baik, lebih peka dan segala macam. Nggak kayak si itu tuh. Gokil. Ada dari kalian nggak yang pernah mengalami itu stories? Lanjut lagi. Setelah kisah tak acuh tadi, ada satu kisah pendek betul. Atau lebih tepatnya ini kayaknya bukan kisah deh. Ini kayak pertanyaan gitu. Saya bacakan aja. Kalau kalian ada yang tahu jawabannya, silahkan jawab dalam hati. Atau DM saya, WA saya, dan kasih tahu jawabannya apa. Oke? Ini judulnya Lebih Dari 3 Hari. Tulisannya gini. Tidak boleh kita mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Oke? Menurut ajaran agama Islam ya. Namun, jika itu karena renggang yang sekian... Namun jika itu karena renggang yang kian sangat, maksudnya udah karena lama banget gak berhubungan ya, bagaimana? Oh, tolonglah, berbicara dengannya membawa banyak sekali mudarat. Jadi gimana tuh? Apakah tetap dibiarin aja? Tidak bersilaturahmi atau bagaimana? Bingung juga ya. Saya bingung, makanya saya tulis di sini itu ada pertanyaan tuh. Nah, selebih-lebihnya sih apa ya? Beberapa momen gokil gitu, kayak gitu tadi yang saya bacain. Beberapa ya just so-so lah, biasa aja. Ada yang karena emang biasa aja, ada yang karena ini apa sih maksudnya, gak ngerti gitu kan. Kalau menarik, saya pasti masukkan di podcast ini ya, kayak kisah-kisah yang tadi kubacakan gitu. Kalau kalian mungkin gak terlalu ngerti dengan cerita itu, baca sendiri aja lah. Ini lanjut ya di halaman 32. Judulnya tuh Ujian Hidup. Singkat cerita tuh, si penulis Mbak Arsi ini, dia cuma mau bilang, orang tuh kayaknya gampang ya untuk menasehati orang, mengingatkan orang tentang sesuatu. Kayak misalnya, jangan gini dong, harusnya kamu begitu ke orang lain. Tapi ketika dirinya sendiri, itu kayak semuanya ditabrak aja gitu. Loh, kita kan jadi heran, perasaan nih orang kemarin ngomong kayak gini ke kita, anteng banget. Tapi giliran kondisi yang sama terjadi di dia, kenapa dia kayak gak bisa, apa tuh, mengimplementasikan apa yang dia bilang ke dirinya sendiri. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya. Orang-orang pintar ngasih tahu orang lain, tapi ngasih tahu diri sendiri sulit. Nah, itu yang kisahnya tuh keren sih. Judulnya Ujian Hidup. cari aja nanti sendiri. Di kisah-kisah yang lain tuh ada hal yang menurutku juga lucu ya. Dia judulnya A, terus kita baca ceritanya, loh kok kayaknya ceritanya gak nyambung dengan judulnya gitu secara keseluruhan. Tapi judul itu sendiri ada kok sebagai sebuah apa ya, sebuah poin lah di dalam cerita itu, tapi tidak mengambil peran keseluruhan. Terus kita coba nebak-nebak kan, ini kayaknya judulnya harusnya lebih bagus kalau ini deh, atau ini kisahnya kayaknya tentang ini. Tapi itu tadi, kita akhirnya selalu termindset dengan judul yang diberikan di awal. Jadi tuh kayak, gimana ya? Lain judul, lain isi, itu kalau menurutku sih. Nggak tahu, kalian nanti kalau baca buku ini mungkin ada menemukan hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin gini deh, kayak dikecoh. Nah, kita kira dia bakalan bahas ini karena dilihat dari judulnya, tapi ternyata pas dilihat isinya, oh nggak gitu-gitu amat. Ada juga yang kayak gini, di awal ceritanya apa gitu, terus tiba-tiba dengan magically simsalabim di ending apa. Jadi kayak lain di awal, akhirnya lain juga. Saya nggak tahu ya, soalnya baru kali ini sih bacaanku itu yang kayak begini. Seru sih, pengalaman baru gitu kan. Baca ini kemarin tuh perasaan jadi campur-campur. Cuma ya karena mungkin gak terbiasa, jadi akhirnya banyak hal yang kayak gak aku mengerti. Kayak tadi menurutku lain judul, lain isi, kemudian awalnya apa, akhirnya apa, kayak gitu. Ini ada satu kisah yang kayaknya bakalan relate dengan kehidupan siapapun itu. Di halaman 42 ada judulnya Kedengkian. Ya, dari judulnya aja sudah bisa ditebak ya. Ini tentang dengki, iri hati, apa istilahnya lagi itu, hasad. Ya tentang ini, orang-orang yang dengki, iri hati ngelihat kesuksesan orang lain. Si Mbak Arsy itu cerita tentang itu. Kan banyak tuh di luar sana orang yang kayak gitu. Iri, bilang bos. Iri melihat kesuksesan orang lain, nyinyir kalau misalnya dia berhasil, dikata-katain, oh itu pesugihan tuh, oh itu kebetulan tuh, itu karena bapaknya tuh, itu karena ibunya tuh, itu karena apa dan sebagainya gitu. Terus giliran dia jatuh, ya ditolongin juga kagak, syukur-syukur kalau ndak dimaki-maki gitu ya. Menurutku si Mbak ini heran aja gitu, kenapa sih ada orang yang kayak gitu? Nggak bisa apa ngelihat orang lain seneng gitu, atau senengnya ngelihat orang lain susah. Kalau di apa istilah psikologi itu istilahnya Schadenfreude kalau nggak salah. Ya sama, saya juga heran sih kalau ngelihat orang yang suka nyinyir atau apa sama orang lain yang punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang ini. Menurutku sih harusnya dosa gitulah, apalagi kalau sampai memaki-maki atau pakai bahasa-bahasa yang sudah tidak sepantasnya. Tapi bahwasannya itu adalah hal yang lumrah atau lazim dilakukan orang-orang zaman sekarang, apalagi dengan mudahnya akses ke sosial media gitu. Ya itu kayak udah jadi hal yang sehari-hari dilakukan. Lanjut deh ke halaman 46. Ada kisah dengan judul Gibah dan Penangkalnya. Nah ini gokil nih. Ini kan banyak nih orang-orang zaman sekarang yang sukanya bergibah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Iya gak? Kayak gitu kayak. Nah jadi Mbak Arsy ini heran aja, kenapa sih banyak orang yang suka gibah dan apa segala macam gitu. Sampai-sampai dia kayak memberikan, mau dibilang penangkal sih boleh lah gitu, tapi maksudnya dia mau menjelaskan kalau ada orang gibahin kau, ceritain kau, ya udahlah gitu. Tapi bagaimana kita bisa mikir ke situ, mikir ya udahlah tuh bagaimana? Nah ini dia kasih 3 tips, saya bacain aja ya. Pertama, kita nggak bisa menghalangi perhatian orang-orang di lingkungan sosial kita, baik itu di sekolah, rumah, tempat kerja, kampus, komunitas, dan sebagainya. Itu jadi kayak, ya di setiap tempat-tempat yang kita datangi atau di mana kita berada tuh selalu ada orang yang merhatiin kita dan kita nggak bisa menghalangi perhatian itu. Nah, karena dia merhatiin kita, jadi kalau ada hal yang aneh-aneh dia lihat ke kita tuh, akhirnya kita diceritain gitu kan. Dan itu ya udah gimana? Emang kita mau larang-larang orang, jangan perhatiin saya dong atau apa gitu. Nah, dengan menyadari itu, kayaknya Mbak Arsy mau bilang, ya udah, siap-siap aja digibahin. Terus yang kedua, kita tahu bahwa tidak tahu itu memang menyenangkan. Nah, ini maksudnya apa? Ini kayak gini. Kalau kita digibahin, terus kita tahu, itu kan pasti ada perasaan jengkel, emosi, marah. Wah, anjing nih, maksud, kenapa sih aku diceritain gini? Walaupun mungkin yang diceritain benar ya, atau apa gitu. Tapi ketika kalian tahu kalau kalian di ceribel, cerita belakang, itu kan pasti ada perasaan yang lain-lain tuh. Nah, itu tadi si Mbak bilang, kayaknya menyenangkan deh, kayaknya lebih baik kalau kita nggak tahu. Nah, gitu kan. Kenapa kita mau tahu apa yang digibahin orang, kalau hal itu bakalan buat kita merasa nggak enak. Jadi udah, nggak perlu tahu aja. Dan yang ketiga, gibah bisa jadi hiburan bagi orang lain. Beramal katanya. Karena itu jadi hiburan buat orang lain, ya biarkanlah mereka senang dengan menceritakan apapun itu tentang diri kita. Kalau itu buat mereka senang, biarin aja. Hitung-hitung apa ya? Ada enggak dia bilang pahala sih? Enggak, dia enggak bilang begitu. Dia bilang, izinkan aja dirimu menghibur mereka secara tidak langsung. Ya gitu. Nah, ini di bagian terakhirnya tulisannya gini. Kita tidak perlu khawatir oleh baik atau buruknya omongan orang. Jika kita memang benar-benar ingin tahu pendapat orang lain tentang kita, maka tanya kepada orang yang kita percaya, dekat dengan kita, dan bukan kepada orang yang suka gibahin kita, maksudnya gitu. Jadi, tidak ada pentingnya gosip di luar sana. Meski benar ataupun salah, kamu jauh lebih mengenal dirimu sendiri, apapun keadaannya. Ya juga sih. Ada pepatah atau apa gitu yang pernah bilang, kalau orang yang suka kau ya, dia bakalan cerita yang baik-baik. Kalau orang yang gak suka kau, dia bakalan cerita yang jelek-jelek. Ya umumnya begitu, makanya itu jadi sebuah pemikiran juga buat saya. Oh, ternyata sulit juga ya untuk mencari apa hal yang objektif di tengah subjektivitas yang ada di dunia ini, asik. Ya kalau teman dia bakalan cerita yang bagus-bagus, kalau bukan teman yang jelek-jelek. Jadi ada enggak sih yang bukan teman tapi bisa nyeritain apa bagusnya kita, dan walaupun dia teman tapi dia bisa nyeritain apa jeleknya kita gitu. Ya maksudnya mau itu teman kah atau bukan teman kah, kalau ditanya ini bagusnya nih orang apa, ya kasih tahu sesuai fakta yang pernah kamu lihat, yang kamu dengar atau kamu tahu. Kalau yang ditanya nih orang bagusnya enggak apa, nih orang enggak bagusnya apa, ya gitu juga sama. Tapi berapa banyak sih orang yang kayak gitu, ya kan? Nah, itu tadi kisah penangkal gibah. Jadi semoga kalian bisa memahami fenomena pergibahan duniawi dari apa yang Mbak Arsy ceritakan di bukunya. Makanya baca bukunya, beli bukunya biar tahu kisah lengkapnya gimana. Saya mau cerita lagi halaman 48. Judulnya adalah tentang gosip. Ini gokilnya nih adalah si Mbak Arsy ini bilang dia tuh kayak muak aja ngelihat orang, dan dalam cerita ini sih teman-temannya katanya. Teman-temannya tuh menceritakan teman lain. Ya jadi ada sekumpulan orang, ada Mbak Arsy juga di situ, dia menceritakan si B. Ya kan? Nah, Mbak Arsy ini pas dia dengerin sekumpulan orang ini ceritain si B, di kepalanya tuh kayak, alah kalian semua tuh sok tahu, kan aku yang temennya, aku teman si B, aku kenal lah dia bagaimana. Yang kalian ceritakan itu cuma gosip doang, gak bener itu, asumsi-asumsi kayak gitu. Dia kayak mengkritik itu, gak suka dengan itu kan. Tapi yang lucunya apa? Yang lucunya adalah ketika selesai kegiatan itu, ngumpul-ngumpul gosip kayak gitu-gitu, di beberapa hari kemudian lah, sebut saja kayak gitu kan, si Mbak Arsi ketemu dengan si B. Terus dia bilang, eh ada gosip nih. Mbak, hey Mbak Arsi, ini mohon maaf nih, kan kemarin Anda yang mengkritik, ini kenapa sih nih orang-orang pada gosip? Terus Anda datang ke teman Anda yang digosipi waktu itu, berkata, eh ada gosip. Ini maksudnya apa? Ya itu salah satu, apa ya? Salah satu momen-momen yang bikin, apa istilahnya itu? Jelep gitu. Oh, ini udah benar nih orang nih. Iya, memang gak betul tuh gosip-gosip. Rumor-rumor kan, berasumsi sendiri. Mending tanya langsung gitu kan. Atau ngobrol, ceritain orang depannya langsung gitu. Eh, pas kita ke akhir-akhir cerita, wah anjir, kok dia yang bergosip ya? Tapi ceritanya si B tadi gak menanggapi Mbak Arsinya. Dia diam-diam aja gitu. Tapi ini sih, apa ya? Ada gak sih kalian punya teman yang kayak gitu? Atau mungkin kalian kayak gitu orangnya? Apaan sih ini orang gosip-gosip-gosip? Giliran kalian ngumpul sama teman kalian, bergosip kerjaan kalian. Kalau kata siapa tuh? Captain Jack ya, di lirik. Salah satu lirik lagunya tuh kayak gini. Aku telah jadi apa yang ku benci. Kemudian ada satu kisah. Saya enggak tulis sih judul kisahnya apa, di halaman berapa juga enggak. Cuma yang dibahas tuh ini tentang senyum palsu gitu. Jadi ada pertanyaan di kepalaku kayak gini. Senyum atau tertawa untuk sekedar menghargai, walaupun sebenarnya kita enggak mau ya. Karena misalnya apa? Ya enggak perlu disenyumi misalnya, atau enggak perlu tertawa karena emang enggak lucu aja gitu. Tapi untuk menghargai orang ini, atau karena misalnya yang lain juga pada ketawaan, pada senyum apa sebagainya, terus kita melakukan itu, itu gimana kira-kira? Ngerti gak sih? Ya kan, misalnya ada teman cerita sesuatu terus ya padahal kita gak pengen aja sebenarnya. Mungkin kalau di kondisi yang lain kita bakalan diem. Atau mungkin ada teman yang ngejoke garing sih, bukan garing tuh masih ada lucunya, cuma I don't know, nanti di bahasan yang lain aja, nggak lucu lah, sebut aja nggak lucu. Tapi kita untuk mengapresiasi itu, menghargai itu, kita gitu kan. Atau jadi diri sendiri aja, emang nggak lucu gitu, udah nggak usah ketawa. Jadi gimana? Nah, buat kalian yang tahu itu kisah apa, DM aja, kita diskusi nanti kira-kira gimana tuh ya. Nah, itu semua adalah beberapa kisah-kisah ya, semoga kalian paham lah ya, ngerti dengan apa yang kuceritakan. Kalau saya sih ngerti, orang saya yang baca, saya juga paham dengan bahasaku sendiri. Itu dari bab 1 sampai bab 3 ya, ada yang memotivasi, ada yang lucu-lucu, ada nasihat, ada yang menguatkan, ada yang tentang berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan lingkungan gitu, keadaan ya kan. Apa ya, sampai bab 3 ini sih menurutku 3/4 lah gitu ya, 70-75% relate dengan kehidupanku, kisah-kisah di zaman SMA, di zaman kuliah, waktu masih sendiri, waktu punya pasangan, waktu kerja, dan segala macam relate. Kalau yang gak relate sih menurutku apa ya, itu mungkin karena saya gak paham kali ya, karena bahasanya terputar-putar, penggunaan diksi yang gimana gitu, ya emang saya aja. sebut aja nggak ada yang salah dengan buku ini, emang saya aja yang nggak terbiasa gitu. Apalagi ya, awal-awalnya sih kupikir ini buku kayaknya peruntukannya untuk anak SMA atau anak kuliahan gitu, tapi mulai dari bab 1 pertengahan bahkan, ini kayaknya bukan deh, ini kayaknya untuk segala usia. Iya, karena orang tua pun kalau dia baca ini sekiranya dia bisa paham gimana pandangan anak gitu. Anaknya yang umur-umur SMA atau anaknya yang umur-umur kuliahan atau anaknya yang umur-umur kerja. Kalau pun misalnya ada orang tua yang mau baca ini. Ya karena gitu, kisah-kisahnya relate dengan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Di akhir-akhir, kalau saya sih merasanya kayaknya banyakan perkara 20-25an gitu, atau apa sih istilahnya tuh, quarter life crisis, QLC. Nah itu sama kayak di buku ambivertnya. Kalau di buku ambivertnya, di sinopsisnya tuh tertulis jelas kalau ini buku membahas tentang apa tuh, keresahan atau kegalauan dari si penulis tentang menghadapi masa-masa di quarter life crisisnya. Nah, kalau di buku ini juga mungkin kurang lebih gitu, cuma bahwasannya dia kayak komplain aja ke keadaan, ke kondisi. Kenapa sih? Saya tuh juga pengen punya teman yang bisa dengerin ceritaku apa segala macam. Sampai akhirnya buku ini dikasih judul Teman Duduk. Ya buku ini adalah temannya si Mbak Arsi yang mendengarkan segala ceritanya sehingga ada semua dalam buku ini. Nggak ada judgment, nggak ada mendengar untuk membalas dan sebagainya. Kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada orang yang mendengar, tapi mendengar untuk mencari argumen, mendengar untuk membalas dan sebagainya. Bukan yang pure mendengar untuk berempati, untuk bisa satu frekuensi, untuk bisa satu feeling, satu perasaan. Dan itu yang menurut Mbak Arsi sulit menemukan orang seperti itu. Jadi kalau kalian punya orang yang seperti itu, kasih makan dengan baik biar dia enggak lari. Nah itu tadi saya udah nyampe di mana tadi ya ceritaku, sampai bab 3 ya. Di akhir-akhir bab 3 dari halaman 75 sampai 78, kalau saya bilang itu adalah halaman-halaman terbaik menurutku dari buku ini. Relate banget, sefrekuensi, sesuai dengan pemahaman dan pemikiranku. Makanya yaitu 5 halaman dari bagian terakhir bab 3 ini jadi favorit saya. Jadi memang setelah akhirnya menyelesaikan buku ini tuh ceritanya tuh kayak semakin dibaca tuh semakin menanjak gitulah. Ya kurang lebih kayak gitu. Maksudnya kita mulainya pelan-pelan dulu, kisah yang remeh-temeh dulu, biasa banget gitu, zaman-zaman SMA mungkin atau zaman kuliah atau apa gitu, bagi saya yang sekarang ada di umur 27-an kan, memandang kisah-kisah zaman kuliah, zaman SMA tuh ya biasalah gitu. Pasti lebih ngena, lebih relate ketika bercerita sesuatu yang memang terjadi di hidupku 1-2 tahun belakangan ini. Tentu bakalan, wah ini favorit saya banget nih, pastinya begitu kan. Jadi dimulainya pelan dulu, ada yang agak naik dikit terus habis itu turun lagi pelan gitu. Masuk ke bab 2, mulai-mulai agak memanas, bab 3 memanas, bab 3 akhir cukup panas. Nah akhirnya sampai di bab 4. Well, saya nggak akan cerita apa-apa sih tentang bab 4 ya, stories, soalnya gila sih bab 4. Kalau kalian berada di masa-masa quarter life crisis, kalian adalah orang di umur 25-an sampai 30 atau bahkan mungkin 20-an sampai 30-an gitu, kalau saya sih lebih baik kalian baca bab 4 itu sendiri ketimbang denger apa yang ku sampaikan, karena takutnya ya aspek keterkejutannya, iya. Takutnya kalian agak kurang kaget aja ketika nanti baca. Jadi saya sisakan sedikit buat kalian sebagai misteri gitu, bab 4. Saya tulisnya di sini bab 4, gila sih. Jadi saya enggak tulis apapun sedikit pun tentang bab 4. Menurutku apa ya? Priceless gitu. Bukan priceless, enggak ada harganya, maksudnya terlalu berharga untuk dituliskan, karena kayaknya kalau saya mau menuliskan tuh saya bakalan bikin buku sendiri yang kisaran I don't know 20-40 halaman mungkin. Gokil, bab 4. Iya, beneran. Relate banget dengan kehidupanku sehari-hari. Nanti kalian baca sendiri aja bab 4 tuh gimana dan sepowerful apa. Kalian bisa hubungin saya di WA, di DM, atau di kolom komentar tempat kalian mutarin ini podcast. Yang pasti itu deh, bab 4 saya biarkan aja tertutup. Sebagai bagian terakhir, saya mau bilang ini, buku ini tuh awalnya membingungkan ya, agak boring mungkin. Ada sempat beberapa kali saya merasa begitu. Soalnya kayak ada yang kurang aja dengan kisahnya. Ya, yang kayak zaman-zaman SMA atau zaman-zaman kuliah itu kan udah ya udahlah gitu. Kurang relate dan sebagainya. Walau ada juga sih beberapa yang wow. Selebihnya sih ya gitu-gitu aja, okelah ya. Kemudian sampai akhirnya di bab 2, masuk di bab 3, naik. Ada part favoritku di bab 3 yang halaman 75-80 tadi, itu kayaknya pengantar deh menuju bab 4 gitu kan. Dan ketika kita masuk di bab 4, saya waktu itu masuk di bab 4, mana ya jelasinnya? Simpelnya gini deh, itu kayak ditampol bertubi-tubi gitu. Nih, gue kasih lagi nih. Iya kan, bener kan? Kayak gitu-gitu. Dengan pembahasan yang lebih berat, lebih relevan gitu. Di bab 4, saya baru akhirnya bisa merasa puas gitu bacanya. Lebih puas lah, lebih tepatnya ya. Kalau mau dibilang, bab 1, 2, dan 3, ya sama deh dengan bab 4 itu sendiri gitu. Padahal bab 4 itu cuma satu. Bab 1, 2, dan 3 kalau digabungin, mungkin sama dengan bab 4 atau bahkan masih bisa lebih di bawahnya dikit. Bab 4 pokoknya keren banget. Bahkan saya sampai nulis di IG story waktu itu, persiapkan diri kalian ya sebelum masuk ke bab 4 dari buku Teman Duduk ini gitu. Saya tuh punya istilah selama baca buku ini. Jadi ada kisah yang ketika aku baca tuh kayak ini ndak deh, ya kan, entah karena ndak paham atau ndak relate dan sebagainya. Istilahku tuh tidak ku approve, ya kan, atau apa istilah, ndak disetujui ya gitu, approve. Tapi kalau di bab 4 ini semuanya ku approve. Mulai dari kisah pertama sampai kisah terakhir di bab 4 ini semuanya ku approve, beneran gokil. Tidak ada satu cerita pun di bab 4 tuh yang gak ku approve gitu. Beda dari bab sebelum-sebelumnya. Ada yang ya ini approve, ya ini boleh lah, ah ini enggak sih gitu, enggak masuk atau apa segala macam. Bab 4 mah whole, chapter 4 wholesome gitu. Itu kayak, kalian pernah nonton film ini enggak sih, Prestige, yang Hugh Jackman yang jadi Wolverine itu, dia kan bikin film sulap-sulap tuh sama si ini Christian Bale yang main Batman. Yang Christian Bale tuh pesulap, ternyata dia kembar. Nah si Hugh Jackman ini gak tahu kalau ternyata dia kembar. Dia mikirnya gila nih pesulap yang itu, si Christian Bale kan triknya mantep-mantep, dia pengen ngikutin apa segala macam. Nah itu di awal tuh biasa-biasa aja, ada beberapa yang momennya oke, ada beberapa yang agak boring dan gitu. Tapi di akhir, sekitar, bayangkan aja filmnya 2,5 jaman. Tapi baru di 15 menit terakhir tuh kalian sampai ngerasain yang kayak bab 4 ini ditampol bertubi-tubi gitu. Atau kalian yang pernah nonton Sherlock Holmes, the movie kah, atau yang series, atau Knives Out. Itu kan kayak gitu. Pace-nya lambat cerita itu, tapi ada sisi menariknya di beberapa poin supaya kita tuh masih tetap ngikutin alur ceritanya. Di buku ini juga kayak gitu. Tapi nanti di akhir-akhir, ya 15 menit terakhir biasanya tuh baru diungkap semua, kan gitu-gitu tuh film-film detektif itu. Sama, buku ini juga kayak gitu. Di bab 4 baru di dor gitu. Ini kan yang kamu mau. Ini kan yang kamu mau. Ini bener kan? Ini relate kan dengan kehidupanmu, kayak gitu-gitu. Nah, baca buku ini tuh mengingatkan saya pas saya baca buku Isaac Newton. Jadi di buku Isaac Newton itu kan saya pikirnya saya bakalan dapat inspirasi tentang pemikiran dari Isaac Newton, semangat dari Isaac Newton. Hei, tidak. 3/4 dari buku itu malah bercerita tentang pendidikannya Isaac Newton, teori fisika, hukum-hukum fisika, di mana saya tuh nggak terlalu ngerti. Bukan yang nggak ngerti banget, nggak terlalu ngerti, dan juga kan bukan itu yang saya cari. Nah, tapi akhirnya saya sabar aja lah. Baca aja terus gitu kan, walau mungkin kayaknya baca-baca kosong doang gitu. Nah, 1/4 terakhir itu dari buku Isaac Newton saya baru, nah ini nih yang saya cari gitu. Nah, sama di buku Teman Duduk ini juga kayak gitu. Di bab 4-nya baru, nah ini yang saya cari dari tadi kek. Tapi saya mikir, iya ya, kalau udah dikasih di awal, akhirnya mesti lebih ngeri lagi dong. Nah, mungkin dia nyimpan-nyimpan kisah-kisah yang nampol bertubi-tubi itu di terakhir kan. Namanya juga terakhir, biar ini, grande, apa ya? Iya, benar ya, grande gitu penutupannya. Awal-awalnya tuh saya mau kasih nilai 3 aja waktu saya baca 1-3 gitu kan. Hah? Satu bab lagi nih, paling juga nilainya 3. Terus saya baca bab 4, 2, 3, 4, 5 kisah, kayaknya 3,2, 3,3. Saya baca sampai akhir, fix, valid, no debat. Udah, pakai bahasa kekinian banget. Akhirnya saya kasih nilai 4 gitu. Bab 4 jadi penyelamat. Iya. Sampai akhirnya saya berani untuk ngasih nilai 4. Tapi siapa saya sih? Maksudnya anggaplah ya kalau misalnya mau dikasih nilai. Saya cuma mau bilang, seandainya saya mau menilai 1-3 doang, atau istilahnya bab 4-nya juga enggak nampol kayak gini, tuh bakalan ngasih nilai 3 doang gitu. Tapi jangan karena mendengar ini kalian langsung baca bab 4 dulu, abis itu ngulang dari bab 1, 2, 3. Jatuhnya anti klimaks dong, turun ke bawah ya. Apalagi ya, ini deh, saya mau bacain tulisanku atau kesimpulan dari kisah-kisah yang ini dalam bentuk poin per poin. Saya bacain cepat, nggak semua, yang menarik aja menurutku beberapa. Dengerin aja mungkin sekitar 5 menitan gitulah ya. Dan juga yang udah ku sebutkan di awal-awal tadi atau yang udah ku ceritakan di sepanjang podcast ini nggak usah ku sebutkan lagi, oke? Kita mulai. Pentingnya berharap. Sedih nggak sih kalau nggak bisa nolong orang? Kasih aja, ikhlas belakangan. Susah ya mengungkapkan isi hati. Orang takut untuk bahagia karena takut bahagia itu akan habis. Jadilah baik. Baik buruknya seseorang, dia tetap manusia yang perlu dihargai, setidaknya keberadaannya. Lingkaranmu adalah cerminan dirimu. Bangun dan nikmati hidupmu, jangan rebahan mulu. Orang yang menyebalkan perlu dipelihara. Kalau nakal, yang tipis-tipis saja. Meninggalkan karena takut ditinggalkan. Melewati sebuah hari. Tetap berbagi walau kantong ngeri. Roboh oleh sesuatu yang menguatkan kita. Tentang menjadi dewasa. Ada nggak sih yang pernah dapat pertanyaan jebakan? bisa karena biasa. Istirahat itu perlu. Hati-hati fake friends. Membela dengan pilihan kata yang tidak tepat. Orang baik pun bisa jahat. Kadang persoalan hidup memang hanya perlu ditertawakan. Berhentilah membenci meski memiliki titik yang berbeda. Tanpa ekspektasi. Memilih untuk peduli berlebih. Menjadi diri sendiri. Orang yang jadi sandaran pun butuh sandaran. Ironi sang pengajar. Orang-orang yang mematahkan perjuangan orang lain. Jangan takut salah. Utamakan proses. Empati tertinggi. Ikuti kata hati. Lari untuk bahagia yang semu. Dan yang terakhir, ini kutipan sih. Kita tidak akan pernah tega untuk berbuat jahat, bahkan kepada yang jahat. Asik. Waduh, udah 55 menit ya. Hampir 1 jam lagi nih. Oke lah, that's all for my story guys. Thanks for listening. Saatnya dengerin template closing dulu. Yuk. Kalian bisa dengerin podcast My Story di aplikasi Spotify, Spoon, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, dan juga beberapa platform lainnya. Kalian juga bisa follow akun Instagram @my.edu.story untuk tahu lebih detail tentang jadwal rilisnya. Kalau kalian suka dengan podcast ini, bantu share di teman kalian, di keluarga kalian. Kalian juga bisa post di story IG atau jadiin status di WA. Untuk kalian yang mau kasih saran, komentar, atau mau diskusi, langsung aja DM saya di akun IG @my.edu.story. Yuk bantu podcast ini biar lebih berkembang. Oke, segitu aja dulu untuk episode kali ini. I see you on the next episode. Saya IPS and keep listening to my story.